ข่าวคราวของนักกอล์ฟรายนี้กันได้นะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงที่2สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจเยอรมันกำลังไล่ล่าผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รถบรรทุกไล่ชนผู้คนในตลาดคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีตุรกีระบุว่าเหตุการณ์ลอบสังหารทูตรัสเซียประจำกรุงอันคาราเป็นฝีมือของเครือข่ายมุสลิมแนวคิดสุดโต่งของนายเฟตุลากูเลนผู้นำมุสลิมที่อาศัยอยู่ในสหรัฐและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เน้นย้ำว่าเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นในยุโรปในสัปดาห์นี้สนับสนุนคำพูดของตนที่ต้องมีการตรวจสอบชาวมุสลิมอย่างเข้มงวดก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องความท้าทายสำคัญหลายประการของผู้นำจีนในปีพ.ศ. 2560ที่กำลังจะมาถึงตามด้วยเรื่องการเร่งผลักดันภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกของพม่าที่มาพร้อมกับปัญหาด้านแรงงานปิดท้ายวันนี้เป็นรายงานต้อนรับวันคริสต์มาสนะครับว่าด้วยเรื่องจดหมายที่หลายคนเขียนถึงซานตาคลอสถูกส่งไปที่ไหนและได้รับการตอบสนองอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจเยอรมันกำลังไล่ล่าชายชาวตูนิเซียผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รถบรรทุกพุ่งชนผู้คนที่ตลาดคริสต์มาสแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนตำรวจออกหมายจับนายเอนิสแอมรีในวันพุธโดยระบุว่าเขาเป็นพลเมืองชาวตูนิเซียโดยชายผู้นี้เคยใช้ชื่อปลอมมาแล้วอย่างน้อย6ชื่อและเคยถือหนังสือเดินทางอย่างน้อย3ประเทศซึ่งทางตำรวจระบุว่าเป็นบุคคลอันตรายและมีอาวุธด้วยนะครับตำรวจเยอรมนีได้เปิดเผยรูปถ่าย2รูปของผู้ต้องสงสัยผู้นี้โดยระบุว่าเขามีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในระดับเฉลี่ยมีผมสีดำและมีดวงตาสีน้ำตาลนะครับส่วนชายชาวปากีสถานอีกผู้หนึ่งที่ถูกจับกุมหลังเกิดเหตุได้ถูกปล่อยตัวไปแล้วเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่พบเอกสารผู้อพยพเข้าเมืองของนายแอมรีอยู่ในรถบรรทุกคันที่พุ่งชนฝูงชนเมื่อวันจันทร์นะครับอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีแถลงในวันพุธว่านายเอนิสแอมรีผู้นี้ยังคงเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยแต่ไม่ใช่คนร้ายและไม่ยืนยันว่าชายผู้นี้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอิสลามแนวคิดสุดโต่งหรือไม่แต่ระบุว่าตำรวจได้จับตาดูนายแอมรีผู้นี้มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับขณะนี้ตำรวจเยอรมันกำลังไล่ล่าชายผู้นี้ไปทั่วประเทศรวมทั้งในหลายประเทศของยุโรปด้วยนะครับส่วนที่ตุรกีนะครับประธานาธิบดีรีจิปเทยิฟเออร์โดแวนกล่าวว่าเหตุการณ์ลอบสังหารเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงอันคาราเมื่อวันจันทร์นั้นเป็นฝีมือของสมาชิกเครือข่ายมุสลิมแนวคิดสุดโต่งฟีโต้ของนายเฟตุลากูเลนหนึ่งในผู้นำมุสลิมของตุรกีที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีเมฟรุตดาวูโซกลูได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีว่าทางตุรกีนั้นเชื่อว่ากลุ่มฟิโตอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารอย่างอุกอาจครั้งนี้โดยนายกูเลนได้ถูกกล่าวหาด้วยนะครับว่าเป็นผู้สนับสนุนการปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลตุรกีเมื่อเดือนกรกฎาคมแต่ไม่สำเร็จทางด้านนายเฟตุลากูเลนได้ออกมาประณามการลอบสังหารทูตรัสเซียไปแล้วและทางรัฐบาลสหรัฐเองก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าสหรัฐรู้เห็นเกี่ยวกับการลอบสังหารครั้งนี้เนื่องจากนายกูเลนนั้นอาศัยอยู่ในสหรัฐ อย่างไรก็ตามทางรัสเซียได้ระบุในวันพุธนะครับว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อการลอบสังหารทูตรัสเซียประจำตุรกีในครั้งนี้เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำตุรกีอังเดรย์คาร์ลอฟถูกคนร้ายยิงอย่างอุกอาจขณะกำลังกล่าวปราศัยที่นิทรรศการภาพถ่ายซึ่งมีสถานทูตรัสเซียเป็นผู้สนับสนุนหนึ่งในช่างภาพของสำนักข่าว AP อยู่ในที่เกิดเหตุทำให้สามารถจับภาพคนร้ายที่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันทีนะครับโดยระบุว่าคนร้ายซึ่งใส่ชุดสูทสีดำได้ตะโกนคำว่าอย่าลืมอเลโปอย่าลืมซีเรียและบอกด้วยว่าจะไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นหากพวกตนไม่ได้รับความปลอดภัยเช่นกันรายงานข่าวระบุว่าตำรวจตุรกีได้ยิงสังหารคนร้ายผู้นี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและระบุด้วยว่าคนร้ายชื่อนายเมฟรุตเมิร์ตอัลติตัสอายุ22ปีซึ่งเคยเป็นหนึ่งในตำรวจปราบจลาจลของตุรกีครับและว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันพุธนะครับว่าเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งในยุโรปในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ตนกล่าวไว้นั้นถูกต้องที่ว่าสหรัฐควรใช้มาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับชาวมุสลิมที่จะเดินทางเข้ามาในสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่20มกราคมกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเบอร์ลินและในกรุงอันคารานั้นพิสูจน์ได้แล้วว่าตนพูดไว้ถูกต้อง 100% และว่าเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์นี้ถือเป็นการโจมตีต่อมนุษยชาติซึ่งต้องยุติลงได้แล้วนะครับระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เคยเรียกร้องให้มีคำสั่งห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาในสหรัฐแต่หลังจากนั้นเขาเปลี่ยนคำพูดโดยสัญญาว่าเมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งจะมีการเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบชาวมุสลิมที่จะเดินทางเข้ามาในสหรัฐอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะที่เดินทางมาจากประเทศที่มีผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่นะครับและวันนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐได้แสดงความงุนงงต่อคำกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกรุงวอชิงตันกับกรุงมอสโกกำลังชะงักงันอยู่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐผู้หนึ่งกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าคำพูดของโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟที่ว่านั้นสร้างความแปลกใจให้กับทางสหรัฐอย่างมากและบอกด้วยว่าโฆษกรัสเซียผู้นี้ควรออกมาชี้แจงเกี่ยวกับคำพูดของเขาทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวในวันพุธว่าความสัมพันธ์และการพูดคุยสื่อสารระหว่างสหรัฐกับรัสเซียยังไม่ถูกระงับหรือแช่แข็งดังที่รัสเซียระบุแม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียรวมทั้งข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งวันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟได้สนทนาทางโทรศัพท์เพื่อหารือกันในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ล่าสุดในซีเรียด้วยนะครับครับและในปีพ.ศ. 2560ที่กำลังจะมาถึงคาดกันว่าประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะต้องขบแก้ปัญหาท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีพ.ศ. 2556ปัญหาที่ว่านี้มีอะไรบ้างคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าวบิลไอท์มาเสนอครับ
ปัญหาท้าทายที่รอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อทดสอบการเป็นผู้นำของจีนอยู่ในปีหน้านั้นมีตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจที่น่าหนักใจการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมีความละเอียดอ่อนและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายด้านจีนของรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยขณะนี้ยอดการส่งออกของจีนกำลังลดต่ำลงและธนาคารต่างๆก็มีภาระหนี้สินจำนวนมหาศาลด้วยนอกจากนั้นตัวเลขการว่างงานและกำลังการผลิตที่เกินความต้องการของตลาดก็เป็นเรื่องน่ากังวลซึ่งเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาท้าทายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งจะต้องรับมือนอกจากนั้นปี2560จะเป็นโอกาสของการทดสอบด้านการเมืองด้วยเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะจัดการประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งมีขึ้นทุกๆ5ปีในช่วงปลายปีหน้าและก็เป็นที่คาดกันว่าจะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งผู้นำระดับสูงที่สำคัญเกิดขึ้นด้วยโดยปกติแล้วจีนต้องการให้ช่วงเวลาก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคเป็นไปอย่างราบรื่นเ ราศจากความตึงเครียดแต่ขณะนี้ได้เริ่มมีการต่อต้านขึ้นบ้างแล้วทั้งในระดับท้องถิ่นและจากผู้นำของพรรคเองโดยเหตุผลบางส่วนมาจากการมองว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นพยายามควบคุมสังคมจีนอย่างเข้มงวดมากเกินไปและบางส่วนมาจากความไม่พอใจเรื่องการรณรงค์เพื่อปราบคอร์รัปชันอย่างถอนรากถอนโคนและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์ชองปิแอร์คาเบสตันจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงแบปติสต์ชี้ว่ากำลังมีความตึงเครียดทางการเมืองในวงกว้างก่อตัวขึ้นเช่นกัน
People are much more worried and we can feel someopposition within the party to this kind of very conservative drive which has been initiated
นายชองปิแอร์คาเบสตันกล่าวว่าผู้คนมีความวิตกกังวลมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็อาจสัมผัสรับรู้ได้จากการต่อต้านที่ก่อตัวขึ้นภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อความพยายามผลักดันแนวทางแบบอนุรักษ์นิยมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่นเองเห็นได้ชัดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้วางตัวเองอยู่ในตำแหน่งผู้กุมบังเหียนของประเทศโดยเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นผู้นำที่เป็นแกนหลักของจีนและฐานะดังกล่าวแม้จะมอบอำนาจหน้าที่ให้กับเขาเพื่อขบแก้ปัญหาท้าทายต่างๆในเวลาที่จีนมีปัญหาเกิดขึ้นก็ตามแต่ก็นับเป็นการวางภาระไว้บนบ่าของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเวลาเดียวกัน
The danger is that if something turns wrong in the economy, it can't really blame Li Keqiang and the Prime Minister. Now it needs to take responsibility for everything which is.
อาจารย์ชองปิแอร์คาเบสตันอธิบายว่าอันตรายของเรื่องนี้ก็คือถ้าหากมีอะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไม่สามารถกล่าวโทษคนอื่นอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงได้เพราะจากฐานะที่โดดเด่นดังกล่าวเขาจะต้องรับผิดชอบสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนและหากปัญหาภายในทั้งเศรษฐกิจและการเมืองของจีนยังไม่หนักพอโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐก็พร้อมที่จะสร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับจีนด้วยเนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างความตกใจให้กับผู้นำจีนแล้วด้วยการเป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่สนทนาโดยตรงกับประธานาธิบดีของไต้หวันและได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับนโยบายจีนเดียวของสหรัฐซึ่งได้ใช้มานานนับ10ปีและถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งนอกจากนั้นแล้วโดนัลด์ทรัมป์ยังแสดงท่าทีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการทางการค้าซึ่งอาจนำมาใช้กับจีนและอาจเป็นผลให้เศรษฐกิจของจีนต้องประสบปัญหาวิกฤตหนักหน่วงหรือล้มคลื่นลงได้ตามความเห็นของนายจางหลี่ฝานนักประวัติศาสตร์ของจีนครับ
เช่นในความเกิดขึ้นอาจจะตามมาจะมีความเป็นสังคมที่ต้องการนั่นคือ
นักประวัติศาสตร์จีนผู้นี้เชื่อว่าหากเศรษฐกิจของจีนมีปัญหาความไม่สงบและการไร้เสถียรภาพทางสังคมก็จะเกิดขึ้นตามมาและปัญหาปั่นป่วนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกันก็สามารถนำไปสู่ปัญหาวิกฤตทางการเมืองภายในของจีนได้โดยไม่ยากครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับขณะนี้ทางการจีนประกาศเตือนภัยจากหมอกควันพิษในเมืองใหญ่70แห่งรวมทั้งกรุงปักกิ่งหลังจากที่สถานการณ์มลพิษย่ำแย่ลงในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงและสีส้มสำหรับเมืองเหล่านี้นะครับและสั่งให้โรงงานบางแห่งหยุดการผลิตเพราะอันตรายจากมลพิษได้แตะระดับร้ายแรงที่สุดในรอบปีหมอกควันหนาทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดต่ำลงมาอยู่ที่เพียงระยะ50เมตรเท่านั้นเที่ยวบินนับร้อยและแผนส่งพัสดุไปรษณีย์50ล้านชิ้นต้องถูกยกเลิกนะครับAir Visual หน่วยงานตรวจวัดสภาพอากาศระบุเมื่อวันพุธว่าระดับมลพิษทางอากาศหรือ AQI ของกรุงปักกิ่งอยู่ที่434ทำให้ปักกิ่งยังคงเป็นเมืองที่มีมลพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนะครับและที่เม็กซิโกครับเจ้าหน้าที่ยังคงไม่สามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตทั้ง31คนได้ครบจากเหตุการณ์ระเบิดที่ตลาดขายดอกไม้ไฟเมื่อวานนี้โดยจนถึงขณะนี้สามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตได้ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับคือประมาณ13คนเท่านั้นจุดที่เกิดเหตุคือตลาดดอกไม้ไฟซานพาบริโตอยู่ห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ไปทางเหนือ ราว30กิโลเมตรโดยขณะที่เกิดระเบิดนั้นมีประชาชนจำนวนมากกำลังเดินเลือกซื้อดอกไม้ไฟสำหรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่กันอย่างหนาแน่นนะครับภาพข่าวแสดงให้เห็นระเบิดติดต่อกันหลายครั้งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวส่งควันไฟพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าขณะที่ผู้คนพากันวิ่งหนีไม่คิดชีวิตอัยการของเม็กซิโกอเล็กซานโดโกเมสกล่าวในวันพุธว่าแรงระเบิดได้ทำให้ชิ้นส่วนซากศพผู้เสียชีวิตกระจายไปทั่วบริเวณทำให้ยากต่อการตรวจพิสูจน์นะครับทางด้านสำนักงานอัยการกลางของเม็กซิโกระบุว่ามีระเบิดเกิดขึ้นทั้งหมด6ครั้งด้วยกันขณะนี้กำลังมีการตรวจสอบนะครับว่าตลาดแห่งนี้ละเมิดกฎหมายด้านการขายวัตถุระเบิดหรือไม่และใครควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOAดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง33จุดปิดที่ 19,942 จุด Nasdaq ลดลง13จุดปิดที่ 5,471 จุด Standard & Poor's ลดลง6จุดปิดที่ 2,265 จุดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ที่ระดับ 1,133 ดอลลาร์กับ20เซนต์ต่อออนส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท99สตางค์นะครับไปต่อกันที่เมียนมานะครับปัจจุบันเมียนมากำลังเร่งเครื่องเศรษฐกิจด้วยการผลิตสินค้าส่งออกแต่เส้นทางดังกล่าวก็ยังมีปัญหาเรื่องแรงงานนะครับโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าแรงงานพม่ายังไม่รู้ถึงสิทธิ์ที่พวกตนมีขณะที่นายจ้างก็ประสบปัญหาในการทำตามกฎหมายเช่นกันผู้สื่อข่าวเดนิเอลเดอะคาเทเรตส่งรายงานมาจากนครย่างกุ้ง
รัฐบาลเมียนมาภายใต้การนำของพรรคสันนิบาตชาติเพื่อประชาธิปไตยต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการผลักดันภาคการผลิตนะครับนโยบายสำคัญประการหนึ่งคือการสร้างภาคแรงงานให้สามารถตอบรับกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วภารกิจดังกล่าวเป็นงานที่ไม่ง่ายเพราะก่อนที่จะเปิดประเทศไม่นานนี้การศึกษาและโอกาสด้านอาชีพของชาวเมียนมาถูกบั่นทอนภายใต้รัฐบาลทหารที่กุมอำนาจมายาวนาน50ปีในช่วง5ปีที่ผ่านมาธุรกิจส่งออกของเมียนมาเติบโต2เท่าจนมีขนาด 1,100 ล้านดอลลาร์ณสิ้นปีปิดงบประมาณปีที่แล้วและได้จ้างคนงาน 380,000 คนภายในประเทศนอกจากนั้นรัฐบาลออกกฎหมายด้านการลงทุนที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีและข่าวดีอีกประการหนึ่งคือสหรัฐได้ยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาเมื่อเดือนกันยายนนะครับสมาคมผู้ผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่มของเมียนมาประเมินว่าจะสามารถเพิ่มการจ้างงานเป็น 1.5 ล้านคนภายใน8ปีจากนี้คายคายเนยเลขาธิการของสมาคมดังกล่าวบอกว่าภาคการผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่มมีโอกาสเติบโตแน่นอนเพราะได้แรงสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนจากต่างประเทศด้วย
With that all these the interest the will of the government side and the lifting of the sanction
อย่างไรก็ตามพม่ายังเสียเปรียบเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะรัฐบาลไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการให้รายละเอียดด้านกฎหมายที่ทำให้ภาคธุรกิจสามารถคาดการณ์ถึงอนาคตได
้ Before we are close but now we are more moving to the democratic countriesSo yeah, the people have no experience.
ไซเมืองกล่าวว่าโรงงานของตนได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือจากต่างชาติในการปรับปรุงมาตรฐานเรื่องกฎเกณฑ์แรงงานและมาตรฐานการผลิตอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าโดยภาพรวมแล้วการขาดประสบการณ์ในการบริหารเศรษฐกิจและการผลิตสินค้าป้อนตลาดโลกของเมียนมายังคงเป็นจุดอ่อนที่สำคัญนะครับคุณปิยมานพิชัยวงศ์เจ้าหน้าที่แห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำสำนักงานที่เมียนมากล่าวว่าเมียนมาไม่เคยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีเกณฑ์อ้างอิงเมื่อมองย้อนหลังไปในอดีต
It is simply because Myanmar never was a country that rules that is operated by rules of law so therefore
ครับปัจจุบันองค์การแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติกำลังทำงานร่วมกันกับรัฐบาลเมียนมาเพื่อร่างกฎหมายด้านแรงงานใหม่ขณะเดียวกันจำนวนการประท้วงขอขึ้นค่าแรงก็เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ค่าแรงขั้นต่ำถูกกำหนดไว้ที่$2.75 ต่อวันหรือราว100 บาทเมื่อปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นสหภาพแรงงานท้วงติ่งเรื่องที่ว่าสมาชิกของสหภาพถูกเอาเรื่องและแรงงานโดยทั่วไปแล้วยังขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิ์ของตนส่วนนายจ้างก็ยังคงต้องปรับตัวอย่างมากที่จะทำตามกฎหมายครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับ VOA ก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายนะครับวันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาประกาศคำสั่งห้ามขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งบริเวณพื้นที่รอบๆขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกและชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกในส่วนของสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามที่เน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของประธานาธิบดีโอบามาในช่วงการดำรงตำแหน่ง8ปีที่ผ่านมานะครับโดยคำสั่งห้ามที่ว่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐที่ประกาศใช้เมื่อปีค.ศ. 1953บรรดานักอนุรักษ์ต่างชื่นชมต่อมาตรการล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐโดยบอกว่าเป็นก้าวสำคัญในการปรับเปลี่ยนจากการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดนะครับคำประกาศครั้งนี้มีขึ้นขณะที่เกิดความกังวลว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐสภาสหรัฐที่ควบคุมโดยพรรครีพับลิกันนั้นอาจจะปรับเปลี่ยนนโยบายหรือการตัดสินใจของประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อมและพากันเปิดหนึ่งในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดในโลกให้กับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินั่นเองนะครับครับและขั้วโลกเหนือนั้นไม่ได้มีแค่น้ำมันเท่านั้นนะครับแต่เด็กหลายๆคนยังเชื่อว่ามีซานตาคลอสอยู่ที่นั่นด้วยและในช่วงก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาสทุกๆปีเด็กๆทั่วโลกที่เชื่อในซานตาคลอสก็มักจะเขียนจดหมายถึงนักบุญชุดแดงหมวกสีขาวที่นอร์ทโพลเพื่อขอของขวัญอย่างที่ตนต้องการแต่ถึงแม้ของขวัญส่วนใหญ่จะไปไม่ถึงขั้วโลกเหนือแต่จดหมายเหล่านี้ก็ไปถึงซานตาคลอสนะครับบางคนก็ได้รับจดหมายตอบกลับมาด้วยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผู้สื่อข่าวเอริก้าเซเรสเต้มีรายงานและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ครับจดหมายจากเด็กผู้มีความฝันอันบริสุทธิ์ถึงซานตาเพื่อทวงของขวัญจากการทำดีของตนแม้จะไปไม่ถึงขั้วโลกเหนือแต่ส่วนใหญ่แล้วไปถึงซานตาคลอสนะครับทั้งนี้เพราะว่าซานตาคลอสเป็นชื่อของเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในรัฐอินเดียนาทางตอนกลางของสหรัฐซึ่งแม้จะอยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือถึง 6,000 กิโลเมตรก็ตามแต่ชาวเมืองของเมืองนี้เป็นผู้มีจิตใจดีและอาสาทำหน้าที่เป็นลูกมือซานตาคลอสช่วยตอบจดหมายถึงเด็กๆครับในแต่ละปีจะมีจดหมายเกือบ 25,000 ฉบับที่จ่าหน้าถึงซานตาคลอสถึงซานต้าหรือแม้กระทั่งจ่าหน้าถึงขั้วโลกเหนือซึ่งการไปรษณีย์ของสหรัฐจะส่งต่อไปที่เมืองนี้ถึงแม้ว่าจดหมายบางฉบับจะไม่ได้ติดสแตมป์หรือมีเฉพาะสติ๊กเกอร์แผ่นเล็กๆติดอยู่ที่มุม2เท่านั้นก็ตามและประเพณีตอบจดหมายถึงเด็กแทนซานตาคลอสนี้ได้เริ่มโดยนายไปรษณีย์ของเมืองซานตาคลอสเมื่อราว100ปีที่แล้วและสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซึ่งนายไปรษณีย์ของเมืองคนปัจจุบันอธิบายว่าเขาได้เห็นจดหมายจากแทบทุกประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวโดยจดหมายนั้นจะทยอยมาตลอดทั้งปีแต่จะเริ่มหนาตาในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมครับคุณแพทค็อกหัวหน้าอาสาสมัครผู้ช่วยตอบจดหมายแทนซานตาคลอสที่เมืองซานตาคลอสรัฐอินเดียนาแห่งนี้บอกว่าในการตอบจดหมายนั้นเราไม่เคยให้สัญญาหรือตำหนิเรื่องอะไรแต่จะช่วยให้กำลังใจอย่างไรก็ตามบางครั้งเขาและทีมงานก็รู้สึกเสียใจที่จดหมายบางฉบับมาถึงเมืองซานตาคลอสแต่ไม่มีที่อยู่สำหรับการส่งกลับครับสำหรับปีนี้คำขอของขวัญของเด็กๆส่วนใหญ่มักจะเป็นแฮตชิมอลซึ่งเป็นของเล่นแบบใหม่ไอโฟนลูกสุนัขหรือลูกม้าแต่การทวงของขวัญจากซานตาคลอสนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะจากเด็กๆเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีวัยรุ่นจากจีนที่ขอพรจากซานตาคลอส ให้ตัวเองนั้นทำคะแนนสอบได้ดีหรือขอให้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้และก็มีผู้ใหญ่บางคนที่ขอแหวนเพชรขอสามีหรือขอให้หายป่วยด้วยเช่นกันครับผู้ช่วยซานตาคลอสที่ช่วยตอบจดหมายในเมืองนี้ทำงานแบบเป็นอาสาสมัครโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือการคาดหวังความสนใจแต่อย่างใดและคุณแพทค็อกหัวหน้าอาสาสมัครผู้ช่วยซานตาคลอสก็ชี้ว่าบางครั้งนั้นการทำดีไม่จำเป็นต้องมีคนรู้เพราะว่าเราทำด้วยสปิริตและความเชื่อในหัวใจครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ครับรายงานเกี่ยวกับซานตาคลอสและการทำความดีซึ่งก็ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในช่วงก่อนวันคริสต์มาสนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมชื่นชมนะคะความดีที่ทำจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะแต่บางทีเนี่ยการได้มีโอกาสช่วยคนให้กำลังใจคนคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาเดินมาบอกว่าเขาชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะคำพูดหรือกำลังใจจากเรานี่ฉันได้ยินได้ฟังมาได้ยินมาบ้างเหมือนกันว่าบางทีชีวิตคนได้มีความหมายมากขึ้นเพราะคำปลอบใจคำให้กำลังใจของเราในบางครั้งเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่นะคุณทรงพจน
์ครับเห็นด้วยครับเรื่องราวเนี่ยที่น่าทึ่งของเมืองนี้นะฮะนอกจากจะมีชื่อเหมือนซานตาคลอสแล้วยังเป็นเหมือนกับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเมืองไปแล้วที่ในทุกคริสต์มาสเทศกาลจะต้องมีรวบรวมคนในเมืองมาช่วยกันตอบจดหมายเราเคยได้ยินเรื่องเราเคยรายงานที่มีแบบบางไปรษณีย์ก็จะมีการทำแบบนี้คือฮะมีคนที่ตอบจดหมายทำตัวเหมือนเป็นซานตาคลอสประจำไปรษณีย์ต่างๆนะฮะเวลามีจดหมายไปถึงนอร์ทโพลจดหมายถึงซานตาคลอสคนที่ไปรษณีย์ก็จะคอยตอบกลับไปเองอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือทั้งเมืองเลยที่ดูแล้วน่าทึ่งครับ
อยู่ที่ไหนนะคุณสมพจน์อยู่ที่ไหนนะคะ
อยู่ที่รัฐ
อินเดียนาทางตอนอินเดียนาอยู่ตรงกลางของประเทศแล้วก็ไอผมคิดว่าการที่เมืองเนี่ยตั้งชื่อเมืองว่าซานตาคลอสเนี่ยก็มีนัยยะในตัวเองคนที่เข้าไปอยู่ก็คงจะเหมือนกับรู้บทบาทตัวเองหรือว่ามีสปิริตในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็อย่างที่คุณธีรรัตน์ว่าบางครั้งเนี่ยการทำดีให้คนอื่นเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันอยู่กับตัวมันอยู่กับการทำของเรานะก็แล้วคนทำก็อิ่มเอิบใจอย่างที่ว่าเนี่ยก็คิดว่าจริงฮะ
ใช่แล้วถ้าเขาขอของมาอย่างเมื่อสักครู่คุณจำเริญบอกขอ iPhone เนี่ยเขาหาทำยังไง
ก็คงผมคิดว่าคงไม่ได้เน้นในเรื่องของการให้เป็นของแต่ว่ามีจดหมายตอบเป็นการเฉพาะตัวกลับไปนะครับเขาก็คงต้องมีเทคนิคนะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่าแน่นอนไม่ได้เน้นในเรื่องของวัตถุที่จะตอบกลับแต่ว่าเมื่อได้รับจดหมายตอบกลับเราแน่นอนว่าคนที่เขียนมาเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเด็กแล้วบางคนอาจจะเขียนจดหมายขออะไรมาอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าลักษณะของการตอบมาแล้วก็ให้กำลังใจหนูทำดีนะอีกหน่อยไอโฟนก็คงไม่หนีไปไหนอะไรแบบนี้นะทำนองอย่างเงี้ยผมคิดว่าคุณค่าที่สำคัญมากกว่าคือการได้รับจดหมายกลับไปถึงตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้นี่ได้จากซานตาคลอสอะไรเพราะเขาเขียนถึงซานตาคลอสเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าวัตถุ
คนทั้งเมืองช่วยกันตอบนะคะความหมาย
ส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ได้บอกว่าร
วบรวมคนในเมืองเนี้ยมาช่วยกันในแต่ละปี
คืออาสาสมัครของเมืองคือก็แล้วแต่อันนี้มันไม่ได้จำกัดนะครับว่าจะเป็นยังไงจะเป็นคนที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับโบสถ์หรือว่าในข้อมูลหนึ่งก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เรียนพิมพ์ดีดนะครับเรียนพิมพ์ดีดหรือว่าเรียนทำ word processor เนี่ย word processing เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมเหมือนกัน
และยิ่งใกล้ช่วงวันคริสต์มาสเข้ามาก็จะยิ่งมีข่าวลักษณะนี้ออกมาเรื่อยๆนะ Secret Santa ที่ไปแจกเงินให้กับคนยากจนหรือว่าไปช่วยจ่ายเงินให้กับคนที่เป็นหนี้ตาม ร้านห้างสรรพสินค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีพวกอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นเทศกาลที
่เป็นสปิริต
เป็นสปิริตใช
่บรรยากาศ
เป็นช่วงเวลาที่น่ารักน่าคือเป็นบรรยากาศที่ทำให้เรารู้สึกรักใคร่ปลองดอง